Chitsauko 14. Ndakabva ndaona gwayana rimire pagomo reZioni. Rine vane 144,000. Vakanyorwa zita raro nezita rababa varo pahuma dzavo. Ndakanzwa ruzha rwaibva kudenga rwaita semvura zhinji uye semabhanangana makuru. Uye ruzha rwandakanzwa rwakanga rwakaita serwevaimbi vari kuimba vachiridza udimbwa hwavo. Uye vari kuimba rweyo runoita serwiyo rutsva vari pamberi pechigaro cheumambo nepamberi pezvese kwazvipenyu zvina nepevakuru. Uye hapana akakwanisa kudzidza rweyo irworwo kunze kwevaya vane 144,000 vakatengwa panyika. Ava ndivo vasina kusvibiswa nevakadzi. Chokwadi, vakaita semhandara. Ava ndivo vanoramba vachitevera gwayana pasinei nekwarinoenda. Vakatengwa pakati pevanhu sezvibereko zvekutanga kuna Mwari nekugwayana. Uye hapana unyengeri hwakawanikwa mumiromo yavo. Havana chavanopomerwa. Zvino ndakaona imwe ngirozi ichibhururuka nepakati pedenga. Uye yaiva nemashoko akanaka anogara nekusingaperi ekuzivisa kuvanhu anogara panyika. Kumarudzi ese nemadzinza nendimi nevanhu. Yaiti nenzwi guru. Ityai Mwari mumukudze. Nekuti nguva yekuti atonge vanhu yasvika. Saka namatai iye akasika denga nenyika negungwa nezvitubu zvemvura. Imwe ngirozi yechipiri yakatevera ichiti. Rawa! Babiron guru rawa! Iro rakaita kuti marudzi ese anwe waini yechishuwo charo chisingadzorwi chekuita upombwe. Imwe ngirozi yechitatu yakadzitevera ichiti nenzwi guru. Kana munhu akanamata chikara nemufananidzo wacho uye akaiswa chiratidzo pahuma yake kana paruoko rwake, achanwawo waini yekutsamwa kwaMwari iyo inodururwa isina kuvhenganiswa mukapu yehasha dzaMwari. Uye achatapudzwa nemoto nesarufa pamberi pengirozi tsvene nepamberi pegwayana. Utsi hwokutambudzwa kwavo hunoramba huchikwira narini narini. Uye vaya vanonamata chikara nemufananidzo wacho nevanhu vese vanoiswa chiratidzo chezita racho, havana zororo siku nesikati. Pano ndipo panoda kuti vatsvene vatsungirire. Vaya vanochengeta mirayiro yaMwari uye vanoramba vachitenda muna Jesu. Zvino ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti. Nyora kuti vanofara vaya vanofa vari pamwe naShe kubvira panguva ino zvichienda mberi. Mweya unoti chokwadi ngavazorore pabasa ravo guru nekuti vanobva vangoenda nemabasa avo. Ndakabva ndaona gore jena, uye pagore racho painge pakagarwa neaiita semwanakomana wemunhu. Mumusoro make maiva nekorona yegoridhe, muruoko rwake muine jeko rakapinza. Imwe ngirozi yakabuda munzvimbo tsvene yetemberi, ichishevedzera nenzwi guru kune uya akanga agere pagore ichiti. Tora jeko rako ukohwe, nekuti nguva yekukohwa yasvika, nekuti zvirimwa zvepanyika zvanyatsoibva. Uye akanga agere pagore, akabva atambanudzira jeko rake panyika. Nyika ikakohwewa. Munzvimbo tsvene yetemberi iri kudenga makabudazve imwe ngirozi uye yaivawo nejeko rakapinza. Imwezve ngirozi yakabuda paatare. Uye yaiva nesimba pamusoro pemoto. Yakashevedzera nenzwi guru kune iya yaiva nejeko rakapinza, ichiti. Tambanudza jeko rako rakapinza ukohwe masumbu ari pamuzambiringa wepanyika. Nekuti mazambiringa awo aibva. Grozi yashi yakatambanudzira jeko rayo panyika. Ikacheka muzambiringa wepanyika ikaukanda muchisviniro chikuru chewaini chekutsamwa kwaMwari. Chisviniro chacho chakatsikwa-tsikwa kunze kweguta. Ropa rikabuda muchisviniro chacho rikakwira zvekusvika mumatomo emabhiza. Rikayerera kwechinhambwe chemastadia 1600.